Ғаяс Исхақи. Тормышмы бу? Уқый Илнур Закиров. Бір шәкіртнің хатирәләре деген исім берлә қолыма түшкән шул дәфтәр безнең тормышыбызның иң җәрәхәтле йерләренә ашканга, бик күп яшьләребезнең тереклегенә охшаган бу бәхетсез шәкертләрнең буш, мәгънәсез гомеренә карау минем күңелемдә дә шул тормышмы бу дигән сөальне китергәнгә, үзем хәл кыла алмаган шул мәсьәләне бәлки укучыларым хәл кылар. Мин җавап таба алмаган сөальгә бәлки анлар табар дип, шул тормышмы буны китап итеп бастырырга уйладым. Мөхәммәт Гаяс Әл-Исхакый. Без хәзер әти берлә чәйдән кайттык. Чәй ишкәндә бер буйдан бүлмә ярыгыны кайшылар, чыралар берлә зурайтып, кызлар карап тордылар. Мине быйыл карчыклар да зурайып кайткан егет булган диләр. Булганмын шул. Илгәре мине маңка сарыгы дип мыскыл итә торган күрше кызлары, минем берлә су буйларында бәпкәләр саклаучы Миңлебай кызлары бары да миннән качалар. Күрше хатыннары да мине күргәч, яулыкларының очларына тишләренә кабып, минем берлә исәнләшмичә китәләр. Карчыклар да зур булды инде. Алла хәерле бәхет бирсен. Атаң урынында картай сүзләренә, әни алдында мине кызартып, матур бикәш бирсен диләр. Урамнардан үткән вакытта да кешеләр нинди зурайды, әле генә малай иде, шәһәр суы килеште, дип сөйләп калалар. Мине күрү берлә тәрәзәләргә кызлар атылалар. Чыннан да, мин шул хәзер кызлар кызыгырлык егет булганмын ахры. Кызлар карый башласа, үземнең йөрәгем сирәк сикрә башлый. Бик якыннан карасалар, кулакларым, битләрем ут кебек яна башлый. Бүлмә ярыгы аркылы, фәлән кызлар күзе берлә күзем очраса, никадәр карыйсым килсә дә, ихтиярсыз күзем түбән төшә. Мин аларның күз карауларына каршы, әллә нәрсә эрегән кебек булып, йомшарып, изрәп китәм. Әллә нәрсә оят кебек була. Үземне үзем били алмый башлыйм. Тәннәрем калтырый башлый, аяк өстендә басып торырга хәлем калмый. Шуның өчен мин кызларны, үзләре караганны белмәгәндә яшеренеп карарга яратам. Ул вакытта мин узак иттереп, анларның һәр әгъзаларына кара битерәм. Анларның йөзләрене, күзләрене, кашларыны, керфекләрене, авызларыны, иреннәрене, билләрене, күкрәкләрене җинтекләп карыйм. Анларның шул авызларыннан үбәргә, билләренә кышарга фаразына шумам. Анларның хыяллары берлә кышына, уйнаша башлыйм. Ләкин анларның минем каравымны сизүләре минем бөтен кәефемне боза. Мине башына салкын су кыйган кебе итеп, баягы фараз кыз урынына исән, тирек, селкенә вә хәрәкәтләнә торган кызны китереп бастыра. Мине тагы анлардан оялыпмы, куркыпмы, күземне алырга, яисә анлар күрми торган кичкенәрәк ярыктан карарга мәҗбүр итә. Мин кайвакытта шул кызлар берлә күзем күзгә очрашкач, күз кысарга да, яисә бармак силкергә дә уйлыйм. Ләкин вакыты йеткәч, күземнең кабаклары кадаклап куйган кеби силкенми. Бармагым урыныннан кузгалмый. Мин үземнең булдыра алмавым өчен үземне шелтәли башлыйм. Ахырдан ярый әле селекмәү яхшы булды. Ул әнисенә әйтер иде, әнисе минем әнигә әйтеп, мине оятлы ясар иде, дип шатланам да. Тагы шуның өстенә, кызлар берлә уйнашу бик яхшы эш түгел. Әти берлә безнең мөнәсәбәтебез яхшы. Әти миннән әллә ничә сүз сорады. Мин һәммәсенә җавап бирү генә түгел, әти берлә мөназара кылышып китеп, әнине куркыттым да. Ләкин җәй көне өйдә бер эштә булмау уңайсызрак. Күңел берлә әллә ниләр эшлисе килә. Нишлисең, эш юк. Йөрешергә нитәргә дә кеше юк. Мужик малайлары берлә уйнап йөрергә миңа килешми дә инде. Мин Казан шәкерте. Егетләре берлә йөрергә тагы килешми. Анлар соң ни беләләр? Анлар шул бик җәмитләр. Кызлар белән йөрергә тагы шул баягы бер. 28 май 1895 ел. Яғмурдан соң күн матурайып китте. Мужиклар бары да ішләрінен бәйрәм итәләр. Бүгін күн бойы кулларына таяқ тотып, мужик картлары ашлык карарға баралар. Сабан ашлык кырында хәзер кара йерләр бер дә калмады. Бөтен кыр ям-яшел күренә. Арыш кыры азрак дулкынлана да башлады. Безнең бакчада матурланып киткән мискен агачлар бу арада бик моңайып торалар иде. Бүгенге хавалыкларыны күрсәң, исең китәр. Кичәге тузан берлә буялып беткән яфраклар бүген зүмрүт кеби ям-яшел торалар. Кичә үләм-үләм дигән кеби тора торган агачлар бүген яш егетләр кеби яшел яфраклары берлә шаулашып торалар. Тәмле иттереп юыш исе килә. Мин ындырга барып кайттым. Андагы үләннәр дә бик матурайып үсәргә хәзерләнеп торалар. Күрше ындырда Шакирның ике кызы ындыр табагы ябып маташалар иде. Мин килгәнне күреп, бүре кеби куышка керделәр. Безнең якка чыга торган читәнне шытыр-шытыр сындырып тишекләр ача башладылар. Мин куыш янына бик киләсем килсә дә бара алмадым. Яхшы түгел. Я шунда аналары бардыр, я исә күрше ындырдан, я авылдан бер-бер кеше күрер. Үзләренең куышта икәнлеген белдерер өчен кеби кычкырып көлешәләр. Мин анлар чыгып киткәч кенә куыш янына килеп, ярыктан карый башладым. Ишемнән анлар берлә сөйләшергә уйладым. Ләкин ничек сүз башласы? Ничек? Тагы бит алар икәү. Исеме берлә Фәхриҗамал дип дәшсәң, берсенең хәтере калыр. Миңлесылу дип дәшсәң, икенчесенеке. Миңлесылуы куышка керде дә минем тарафка сәнәге берлә шубыргытты. Әллә белеп, әллә белмәенчә, ләкин мин куркып киттем. Мин бик узак уйлап торганның соңында Миңлесылу җаным дип дәштем. Ләкин үз тавышыма үзем куркып, теге ишеткәнне ишетмәгәнне белмәенчә дә торып, ындырның теге ягына киттем. Менә анлар үзләре сөйләшә башласалар иде. Фәхри карт зираттан кайтышлый минем яныма туктап кәефне изде. Кызлар ындыр табагыны ябып бетереп кайтып киттеләр. Мин дә Фәхри карт берлә аның киленнәрене яманлаганыны тыңлый-тыңлый өйгә кайттым. Бүлмәдә әни янында әллә нинди хатыннар чәй ишәләр. Менә элгәрерәк булса, мин дә шунда сәке янына утырып кына чәй ишәр идем. Хәзер шул инде юк. Мин менә шундый хатыннарның бер туктамаенча гайбәт сатуларыны яратам. Бүген тагын көн үтә. Эш юктан ичмасам намазга барып килим. Анда да буш, әллә нәрсә тулмаган кеби күренә. Берәр көннән булмаса, әбиләргә кунакка барып килергә кирәк. 3 июнь 1895 ел. Көтмәгән йерден мулла җизниләр килеп төште. Өй бераз җанланып китте. Кичә кунаклар янына дип авылның байгураларыны ашка чакырдык. Мин хуҗа кеби булып ашлар ташыдым. Мулла җизни берлә түбән ич мулласы саилченең сәламене алу тиешме түгелме хакында бик каты моназара кылыштылар. Ахырдан аш уртасында әти китап киштәсеннән Ибне Габидинне алдырып, шуннан сәлам алуның тиеш түгеллеге хакында гыйбара күрсәтте. Ул шуннан соң үзе дә көлеп куйды. Ишеннән үзенең шул яш муллаларның бәхәсләрене тиз хәл кылуына бераз хаваланды булырга кирәк. Байгуралар да бер-берсенә карашып акрын гына «Бу бүтән шул, бүтән» дип әтине мактый башладылар. Берсе акыртын гына «Тирә-якта бер инде» диде. Яш муллалар да әтигә бик кызыккан кеби, әллә нинди бик олуг кешегә караган кеби карыйлар кеби күренде. Вакыйган да безнең әти шәп инде. Ул нәхүне белә, мантыйкны белә, фикхене белә, гарәпчә бик оста, фарсыча бик оста, шуның өстенә бик динле, бик ихласлы, бик яхшы. Яш муллалар кеби базардан базарга йөреп вакытыны уздырмый. Әллә ниләрне хәйлә итеп, авылдан авылга кунакка йөрми. 3 тәңкә акчага бөтен динене сатып, теләсә кемнең хатынына айырып йибәреп, теләсә нинди хатынга никах укымый. Аның бар белгәне мәсҗид берлә мәдрәсә. Шуның өчен шул аны мәхәллә халкы да ярата, тирә-як халкы да олылый. Мине дә әтисе төсле булыр диләр. Аштан чәйгә калган кешеләр арасында мин туп атып бұлыттан яғмур яудыруларыны, һәм дә тирек берлә Англия политикасын сөйләп, үземнең мәгълүматым күплегенә исләрне китәрдем. Ахырдан султанның гақыллыгы берлә Викторияны алдап, Мисырны кайтарып алуыны сөйләдем. Муллалар, мужиклар, мөселманның кәфирне җиңүенә бик шатландылар. Әти шуннан соң мөселман мәмләкәтләренең таралуы, Бухараның китүе, Шамилнең җиңелүе, Төрекнең мәгълүб булуы хакында фикерләрен сөйләде. Анларның барысының да сәбәбе низам дигән булып, башка падишаһларга ияреп китеп, шәригатьне аяк астына таптау имеш. Мин кич берлә әтиләр намазга киткәч, әниләр Шәрифә абыстайлар берлә чәй эчтем. Анларга мәдрәсәнең ниндилеген, шәкертләрнең ничек торуларын сөйләдем. Сөйләгәндә, әлбәттә, үземезнең мәдрәсәнең шәкертләрене, хәзрәтене мактап, башка мәдрәсәләрне яманлап сөйләдем. Инде безнең мәдрәсәдә дә усал, начар шәкертләр бар-барында. Мин инде анларны башка мәдрәсәләргә багышлап сөйләдем. Ахырсы бит үз мәдрәсәңнең исемене сату ярамы инде. Әни шунда, соң анда тәмәке тартучылар булмыймы? Син тартмыйсыңмы? Мин бер дә тәмәке тартуны яратмыйм, дип куйды. Мин әлбәттә тартмыйм. Мин анда эшне яратмыйм, мин эчмим, тәмәке тартмыйм. Башка китап кушмаган эшләрне эшләмим. Алай гына ярамый бит, кыямәт бар. Вәлбәхсу бәгдәл мәути хак. Ягъни үлгәннән соң тирелү хак. 5 июнь 1895 ел. Мин тышка чыккан йердән тәһарәтханә ярыгыннан күрше кызы Галиманы карап тордым. Әни аны кунак төшен булганга кул арасына кирешергә чакырган. Ул мунчаның идәнене юып кайтышлый, йорт уртасында яшел чирәм өстендә ялан аяк көенчә чиләкләр, савытлар юа иде. Аның сызганган җиңге астында калын, тулы, былт-былт итеп тора торган беләге күренә иде. Юешләнгән күлмәге дә күкрәгенә ябышып, аның күкрәгенең кайсы төше биек, кайсы төше чыкырлы идекене тәмам ачык күрсәтә иде. Ул кулы берлә ышкып-ышкып агач савыт юганда, аның күкрәгенең лып-лып итеп селкенүе дә күренеп тора иде. Мин бик озак үземне үзем онытып шуны карап тордым. Башымнан әллә нинди уйлар үтте. Әй, шуның шул тулы кулларыны кысып тотып, таза тәнене кочакларга. Әй, шуның сулаганда бер күтәрелә, бер төшә торган имшекләренә башымны куеп торырга. Мин шуны үбәргә, кочакларга төрле уйлар кырдым. Бердән хәзердән чыгып, шуны кочакларга уйладым. Ләкин Алла сакласын, ул кычкырса яисә кеше күрсә, харап буласың бит. Шуннан ул лапас астына кермәсме дип, шунда керсә үстенә керергә уйлый башладым. Анда да керде. Янына чыгарга вакыт йеткәч, әллә нәрсә аякларым калтырый башлады. Ихтиярым бетте, чыга алмадым. Мин тагы план кырганча ул кирип китте. Ярый әле, андый-мондый иңелчә уйлап ташлап, кунаклар алдында оятлы булмадым. Не уйласаң да, кызлар берлә уйнау бит гынах инде. Минем болай да гынахым бик күп әле. Менә хәзер баягы күңел гынахым өчен намаздан соң тәүбә кылдым, ләкин Галиманың үтеп китүе тагы нәфсемне кузгатты. Усал бу каһәр суккан шайтан. Мөселманның тәүбәсенә карап кына тора. 6 июнь 1895 ел. Кунаклар килеу файдадан хали булмады. Без инде 3 көннән бирле иртәдән кичкә кадәр ашка йөримез. Минем кесәдә шактый файда итте. Кайтканга 2 атна вакыт үткән, мин инде 1 сум 80 тиен акча җыйдым. Җәй шулай үтә. Казанга киткәнчә 10 тәңкә акча җыям. Баргач та Аллаһы Тәгалә шалбар камзул тектерәм. Бүген түбәнеш мулласына ашка төшәмез. Мулланың балдызы бунда диләр. Күреп булса ярар иде. Матур ди. Минем сәгат юклыгы кәйфсезрәк. Мулла җизнинең дә, түбәнеш мулласының да сәгатьләре бар, минеке юк. Бүген көн бигесе. Куенырга барырга бик шәп булыр иде. Уңайсызрак. Ничек инде малайлар берлә куенып йөрергә кирәк? Менә монда Казандагы кебек купальнылар булса һәйбәт булыр иде. Юк шул. Иртәгә кунаклар китәмиз диләр, күңелсез булып калыр. Әлі мұнла жезнелер мұншада. Бик қызы қунақ келдейсе, біздің әне мұнша яғарға тұтына. Қунақларыны ерті ойатып, мұншаға ебәріп, мазаларыны кетәрі. Мен шуны бір де яратмем. Алайда мұншада қызарып пішіп біткен мұнла жезне бірлі, лимон, я бал бірлі шай ішерге яратам. Бүгін де мұнла жезне бірлі шай іштім әлі. Я ол көп іше, неше қарыны ярылмай. Отыз шені яқ ішкендір. Әне бір мұжик ат жегіп ашқа алырға келді. Тезірек хазірленірге керек. Біздің әти кіші күттіруіні яратмай. Бүгін тағы сегіз ерге ашқа барырға, қырсақ қына шыдасын енді. Ақшасы көп ма болар екен? Міне барда бишәр тиын берсе, қырық тиын болар еді, ләкин көбісі үш тиын бере, яйсе ике тиын. Мұлла бір тиын да бермей енді. Менім қара бөрікні әти яратмаса да, шуны киям енді. 9 июнь 1895 жыл. Қонақлар кеткеш, үйлер ташландық ерт кебей бұп-бұш қалды. Қонақлар, аларының балалары бірлі шау етіп, қуатлы умарта кебей гүрләп тұра тұрған үй тынланды, мұңланды. Бұ күннәрдегі яғмұр да, соңы матур ашық хауа да қонақлар бірлі бірге кетті. Кеше кештен бірлі әллән инде, яз күні бик сирек бола тұрған уақ яғмұр бұлыты бүтін дүнияны қаплаған. Бұлытлар башқа түшәм деген кебей, түбәннен ғына ақыртын ғына ағып, матур күк-күкні, ялтыраған қияшыны қаплап, бүтін дүнияға мұңлық, ялқаулық йықтыралар. Мен бик ұзақ йықлап, сағат 9-дағына кішке ояндым. Үй түбәсіне шыбыр-шыбыр яуған яғмур тауышлары, йықы арасына кіріп, әллән инде түшләр көрсәттілер. Шәйнің де тәмі болмады, әти әни бірлі де сөз сөйләнмәді. Шәйдан соң нишләргә білмәйінше тышқа шықтым. Тауышсыз яуған яғмур, Йықы арасында баса тұрған албасты пәрі екебей, мені ақыртын ғына әр яғымнан құшақлы изе башлады. Мен өзімнің нишләргә тілегенімні білмейінше, нишләргә дә кирәклігіні ұйлы алмайынша, кілет янына отырдым. Иқтиярсыз көзлерім суға тойып бітіп, үстләрі қаралған ергә тікәлді. Ер йытып бітірә алмаған үстіндегі су бүртіклеріні, анлар үстіне уақ яғмур түшіп, анларының түрлі түсілі сілкініп кетіп, Үстләрінің шәулелер бірлә қапланыларыны қарап тұрып, башымдағы фикірімнің шул яғмур шәулелері бірлә қаплануынан мы, анларыны сузып, артық алға ебәрі алмадым. Мен башымның ойсыз-несіз туқтап тұрғанын хис етіп, шул ішсізлікке қаршы нишләргәлікні ойлай алмадым. Міне әллә қойдан бақ-бақ деген тауыш шықты. Бір үрдәк артынан бір некадар үрдәк балалары сөйләшә-сөйләшә пішмаққа жиылған суға таба барып, Суда былшырана бықырдай башладылар. Мен шунларының бықырдауларыны көріп, менім үшін шул қадар кейіфсіз күннің, анлар үшін бейрәм болу ихтималы барыны ойлап, түрлі хайванның түрліше яратылуларыны, түрліше шатлануларыны вә түрліше қайғыруларыны ойладым. Міне хәзір бұ үрдәкләр қышқырышып-қышқырышып бейрәм етәләр, сөйләшәләр, шаулашалар, шул яғмур үшін Аллаға рәхмәт оқилар. Мен шул яғмурдан туйып, Өзімні өзім қоя қоярға орын таба алмай тұрам. Шулайдыр шул. Һәр түрлі өзгәрудән түрлі халыққа, түрлі хайванларға файда бола тұрғандыр. Құрыдан кирпішшіге файда бола, игіншіге зарар бола. Иген уңудан ярлыға файда бола, байға зарар бола. Тағы әлләнілер, әлләнілер. Ниқадар йықласам да, йықы туймаған түсілі көріне. Ақырсы тағы аштан соң біраз йықларға керек, түбәгә шыбыр-шыбыр итеп, Яғмур яуғанны тыңлап, біраз ләззәтләнергә кирәк. 12 июнь 1895 ел. Кеше яғмур туктаганга, бүген кояш бик күптән бирле шул дөньяны яктырта алмаганы өчен, шул көннәрнең казасыны кылган кеби. Яисә аның яқтылығыннан пәрдә булып каплап торган болотларны җиңгәнгә, җиңү бәйрәме иткән кеби, аның дөньяга сыймый торган яқтылығы, һәр караңгы нәрсәне яқтырта торган нуры берлә, бөтен нәрсәләрне йомшак кына иттереп кучаклаган, бөтен дөньяны нуры берлә тутырган иде. Аның ямь-яшел кырларга, моңлы куркынычлы урманнарга, сузылып яткан ялтыраган суларга күз кысулары, аларга төрле мәгънәләр аңлата торган йылмаюлары, Яшыл кырларның, чәчәкләр берлә бизәлгән болыннарның, хавалы урманнарның аңар каршы башларыны акыртын гына иеп, аңар каршы нәфис исләре берлә сәлам җибәрүләре, кыр тургайларының шул сәламнәрне алып тизрәк хуҗасына бирергә ашыккан кеби, җырлый-җырлый, борылып-бормаланып кояшка таба очулары, аллы-гөлле төстәге күбәләкләрнең хәтфә кеби йомшак канатлары берлә шул саф хаваны яшелле, сарылы, кызыллы, аллы йолдызлар берлә бизәкләүләре, төрле балкортларының матур тавыш берлә кызуланып, бер чәчәктән икенче чәчәккә күчеп бал җыюлары, һәммәсе бу көнгә бик зур бәйрәм төсе бирә. Бу көнне гади көннәрдән айыра иде. Авылларның урамнарындагы яшел чирәмнәрендә бер туктамаенча ат-ат, куян куышы, ат карагы уеннарыны уйный торган балалар һәм дә яшел чирәмнәргә корсаклары берлә сузылып ятып, елның матурлыгыннан, яхшылыгыннан шатланып, иске елларны, иске эшләрне, авылларның януларыны, атларның үлүләрене, казна өчен әйберләр сатуларыны, солдатка китүләрене сөйләп, иске хатирәләрене яңарта торган агайлар, урамнарда көтү-көтү тавыкларының Әтәш әфәнденең командасы астында сузып-сузып кырлаулары, Әтәшнең авылның башка урамындагы әтәшләр берлә кычкырышып сөйләшүләре бу манзараны тагы матурлата, аңар тагы күбрәк мәгънә бирә иде. Мин дә шул матурлыкка хайран калып, шул матурлыктан ләззәтләнеп узак кына карап торганның соңында, әбиләргә барыр өчен тарантасны майлап ат җигәргә тотындым. Ат та бу матур көннең гади бер көн түгел икәнлегенә белгән кеби, шул матурлыкның әллә нинди тулмаган җирене хис итеп, шуны тутырыр өчен кеби, бик матур итеп кешнәп йибәрде. Саф һава калтырап китте. Атның кешнәве тавышы колаклардан китәргә өлгерә алмады, авылның тагы бер тарафыннан җавап кешнәве килде. Ат минем җигәргә маташканыма илтифат итмәгән кеби, тагы башыны күтәреп, тагы кешнәп куеп, шул кешнәүләрдә әллә нинди вәгъдәләр бар кеби, аягы берлә тыпырчынып китәргә теләгәнене белдертә башлады. Мин дә утырып чыгып, кояшка каршы шул матур кырлар, урманнар арасыннан йомшак кына йөгерткән тарантас селкенүе берлә әллә нинди уйларга чума-чума әбиләргә киттем. Авылны чыктым, яшел игеннәр эченнән диңгездән ярып бара торган көймә кеби, шул яшеллекне кара атым, кара арбан берлә ярып бара башладым. Кырның хуш исләре, мине каршы алыр өчен хәзерләгән кеби, кошларның оркестрлары, мин үткәндә ике тарафтан да ашлыкларның баш иеп, миңа сәлам биреп калулары мине тәмам исертте. Мин, үземнең шатлыгыма чыдый алмаенча, үземнең кәефемне нәрсәгә сарыф кылырга белмәенчә, шул шатлык, матурлык галәмендә йөзә идем. Әллә нинди берсеннән берсе матур фикерләргә чума идем. Шул фикерләрне, шул фаразларны хакыйкаттан айырмаенча ләззәтләнә идем. Менә тагы ат кешнәп йибәрде. Мин йокыдан уянып киткән кеби булып алдыма, артыма карый башладым. Күктән төшкән кеби күз алдымда француз күлмәк, француз яулык, аппак ыек чабатадан бер хатынга йиткәнне, аның мине уздырыр өчен кырыйга басканыны күрдем. Минем бөтен әгъзаларым хәрәкәткә килде. Әллә нинди зур бер эш көткән кеби, битләрем кызара, кулларым калтырый башлады. Хатынның тугрысына барып, мин төрле фикерләргә күмелеп, хатынга туп-тугры карый башладым. Хатынның матур төсле таза тәннәре минем күңелемдә тагы әллә нинди фикерләр уятты. Ул да туп-тугры карап нидәндер көлде. Мин иреннәремне кыймылдатып, әллә ни әйтмәкче булдым. Иренем кыймылдамады, авызымнан сүз чыкмады. Мин башымны аңар кайырып карап уза башладым. Күңелемдә утырырга чакырыйм, фәлән итим, төгән итим дигән мең төрле фикерләр йөри башлады. Ләкин берсен дә мәйданга чыгара алмаенча, һаман ярагая башладым. Кыз минем күңелемдәге бөтен фикерләремне аңлаган кеби, минем шул булдыксызлыгымнан көлгән кеби шаркылдап көлде. Мин кызардым. Миннән көлүе өчен ачуым килеп, атны сугып чаба башладым. Ләкин тагы башымны борып карарга тотындым. Кыз кесәсеннән яулык алып селки башлады. Мин дә тагы гайрәтләнеп, атны сабырлатып, кызны көтәргә карар бирдем. Ләкин кыз якынлаша башлагач, тагы әллә нинди курку фикерләре берлә, тагы артыма карый-карый, тағы қызының күлулерінен хурлана-хурлана кеттім. Шул ұшырашу менім көңілімді 40 түрлі фикір оятты. Бірден шул қыз бірлі сүйлешесім, ойнашасым келуі бүтін башымны қаплады. Шуның бірлі біргәу қорқу фикірі кіші көрір, кіші ішетір, яқшы түгіл фикірі соғыша башлады. Шуның үстіне қарарсызлық, әмді қызының күлуінен ашу келі қошылып, менім башымда зор соғыш ашылды. Шул фикірлерінің ең соңында өзімні өзім шілтәләу ойы. Өзімнің шундай фырсаттан да файдалана білмәу ойым қуатланып, өзімні өзім, «Син нинди егет? Син нинди яш? Син қой вақыт егетлікнің, яшлікнің ләззәтіні көрешексің» деп шілтәлі башладым. Шунларға жауап таба алмайынша, «Икінші тоғыры келсе, бұлай қалдырмам» деп, өзіме өзім сөз беріп, өзімнің шул нашар хәлімнен шығар үшін кебей атны қуалай башладым. Міне биік тау үстінде әбейлерінің ялтырап ята тұрған ауылы көрінді. Мен баяғы фикірден тезірек құтылар үшін тез-тез ауылға шыға башладым. Мың ғына тұра тұрған жел тігірменнәрі, ямсіз ойлар ғына уята тұрған ташлар бірле тулып біткен зираатлар янынан өтіп ауылға да кірдім. Тегі фикірімні ауылның тышында қалдырып, іске гіне мың ғына бір ертінің қапқасына аштым. 15 июнь 1895 жыл. Ва рүтбәтті тәртіп қылдым мен аны. Ғала мүкәддәмәт бір мүкәддәмә үзәріне, ва сәләсі мәкәләт үш мәкәлә үзәріне, ва хатимәт бір хатимә үзәріне. Яғни, тәртібін шулай қылдым ки, кірішіні кіріш етіп, үш мәкәләні үш мәкәлә етіп, ахырын-ахыры етіп, деген көрші үйден ішітілә тұрған әби бірлә бір қыз тауышы мені ұйқымнан уятып жіберді. Үй түбәсінің ярықларынан ғана сузылып-сузылып кірген яқтылық, башқа бір тәрезесі болмаған қараңғы шыланда, хәмдә мантиқтан бик ирақ тұрған әбиләрінің шыланында «Уә рүтбәтті ғалә мүкәддәмәт, уә сәләсі мәкәләт, уә хатимәтні ішіту» бірден бір мені әллән ішлетіп еберді. Мен бір яқтан мәдрәсә вә мәдрәсәдәге иптәшләр, дәресләр, сәләсә моназаралары вә бірден шул күрші үйден ішітілә тұрған шықыр-шықыр майда піше тұрған пәрәмәш тауышы қимақлар ісі арасында қалдым. Көңілім дә бұнларының бірсі-бірсіні істесіна қылғанға, яғни айыру қылғанға, я шықырда піше тұрған қимақ хақиқат, сүліс мәсәләсі қиял, я ісі мен мәдрәсәдә ятам. Сүліс хақиқат, бұ қимақ пәрәмәш ісләрі ашысы келгеннен болған бір қиял, деп түшіне башладым. Ләкин қызу табаға яңадан салынған суық майның тағы бик зур қуат бірлі шатыр-шатыр етіп кетуі вә шуның соңындық ешкіне бір тауышының сузып қына вә рүтбәтті тәртіп қылдым мен ол китапны. Ғалә мүкәддәмәт бір мүкәддәмә үзәріне вә сәләсі мәкәләт деп сөәл тарызында сузып тұруыны әбінің шуның сузған вә сүліс мәкәләтіне үш мәкәлә үзәріне деп жауап беруіні һәмдә нәрсә көзіңі оқайтып тұрасың, уқа деп қышқыруы. Оның артынан әғузы бисмилла айтып, «Ғайса ингәй тәмам түгел 900-де, дәжжалны үтіргәйләр білің анда» деп сузып келәуі, менім әбилерді иді кіме аз ғына шыпқа қалдырмады. Мен тез ғына секіріп тұрып, киініп, юынырға шықтым. Хәмдә кіріп, шәй ішергә отырған бабай һәм әби янында түгі үйдегі сабақ қызлары хақында, аныларының китаплары хақында сұраштым. «Әби, яңа бір китапқа кірт» деп, Махира сүйедәтті, шуңарға кірттім. «Бір дә көрген китабым түгіл» дейді. Мен ол китапның Шәмсия икәнлігіне әйткәш, қарт мулла бабай да исі кетіп, «Кірттіңіз әлі шул китапны» деп, китапны кірттірді. Китапның Шәмсия болуы бабайның ішіні қатырды. Һәм дә аның берлә минем арамда сүлес хакында бер мөназара ачылды. Бабай минем сүзләремнән разый калды булырга кирәк. Бу китаплар мәрхүм Габдулланыкы. Ул бик һәйбәт Казан шәкерте иде, үлеп китте. Менә шул аның агасының кызлары, башка кызлардан узар өчен, аларда булмаган китапларны укырга маташалар, диде. һәм дә анда минем өчен дә яраклы китаплар барлыгыны сөйләде. Мин чәй ишәрешмәс, ул үлгән Казан шәкертенең китапларыны карар өчен шул кешеләргә киттем. Кайнап торган самовар янында 2 сумка китапларны актара башладым. Әллә никадәр дәрес китапларына башка, төпләмәгән, таралган төрекчә бер китап таптым. Бөтен сумкага таралган бу китапны җыя башладым. Җыя-җыя аның «Тарихи Госмани» дигән бер китап икәнене белеп, ул тарих фәләнне бер дә белмәгәнгә, һәм дә теле дә бик үк аңлашылмаганга гаҗәпсенеп, башка китаплар берлә шуны да алдым. Алып кайткач ук «Тарихи Ислам» кыйсмене укып чыктым. «Алты бармак» кеби китаплардан «Тарихи Исламны» бераз белгәнгә, буны аңлау да авыр булмады. Акрын гына тегеләрен дә аңлый башладым. Менә хәзер кунактан кайтканыма 2 атна булды. Тарихны 3 мәртәбә укып чыктым. Бу тарих әллә нинди уйлар уятты. Кичкенә бер халыкның зурайып падишахлык ясавы. Ул падишахлыкның дөньяның иң зур падишахлыклары арасына керүе. Соңыннан аның акрын-акрын гына җимерелүе күз алдымнан кичте. Мин шуның сәбәпләрен эзләдем. Ачык бер нәрсә таба алмадым. Әтидән сорадым. Ул да, соңгы заманада низам-интизам дип, шәригать ташлап, ауропалану диде. Бу җавапка мин бохарайларның низам-интизамны кабул итмәенчә, шәригатьтән аерылмауларыны, анларның изелүләрене сөйләдем. Әти дә аптырап, әләмру лиллаһи, Алланың бер хикмәте бардыр диде. Булса бардыр, ләкин мин дә шул хикмәтне беләсем килә. Казан беткән, Әстерхан беткән, Кырым беткән, Бохара беткән. Тагы әллә нинди гарәпләр беткән, Истанбул нашарланган, бунлар минем башымда бик күп фикерләр, бик күп кайгылар ачтылар. Ник беткән, ник бетә сөәлләре башымны ваттылар. Мин бик күп уйладым, бик күп уйлыйм. 26 июнь 1895 ел.